У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. У Мінську супрацовники міліції затримали сьогодні ще 6 молодівих активістів. Тягом тижня кількість арештованих активістів демократичного руху пересягнула 40. Былий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпринимальників, які ладять мітинг протесту 21 студеня. Легендарний Вітебський Мирон розпочав довготерміновую акцію, присвячену 90-му годкам ВНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь згадає плануємо розміщення елементів супроцьповітряної оборони у Східній Європі як погрозу національної безпеці. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин. Події у світі. У Іспанії арештовані 14 підозрюваних у зв'язках з ісламськими терористами, які спланували теракти 2004 року. У арештованих у Барселоні знайдені вибухові речови, у ліку затриманих 12 громадян Пакистану і 2 чоловіки з Індії. Міністр внутрішніх справ Альфредо Перес Рубалкаба сказав, що чекаються ще нові арешти і що в країні обвіщена висока ступінь готовності Служби безпеки. У Сербії завтра, 20 студеня, відбудеться перший тур президентських виборів. У ліку інших кандидатів прозахідній кандидат Борис Тадіш буде змагатися з кандидатом націоналістів Томіславом Ніколічем. З уваги на можливе обвіщення незалежності Косова, поводле аналітиків, гэтыя вибори мають важне значення. У Іраку сьогодні завершається релігійне свято Ашура. На півдні Іраку у городах Басра і Ан-Насіри введена комендантська година. Узмоцнені заходи безпеки у городі Кербала, де зібралися біля 2 мільйонів паломників. От п'ятниці ахвярами провокації у нападу воєнників сутикненню з поліцією стали більше за 50 чоловік. Президент США Джордж Буш пропонував генерала Девіда Маккірнана на посаду нового командуючого міжнародними силами НАТО у Афганістані. У Пакистані військовці арештували якнайменше 40 воєнників у провінції Повдньовий Ваджиристан неподалік от афганської межі. Днями ще 90 воєнників були забиті у часі 2 боїв у Повдньовому Ваджиристані. У Німеччині одна з лідерів хабрейської громади заявила, що в часі Другої світової війни союзники по антифашистовській коаліції зробили недостатково для врятування хабреїв у Європі від Голокосту. Старшиня хабрейської ради Німеччини Шарлотта Кноблох заявила, що переможці у Другої світової війні не здолали врятувати тисячу будучих ахвяров Голокосту, бо не використали можливості дати притулок хабрейським утікачам перед війною. Заява Кноблох прогучала у відказ на недавній виступ президента США, який попросив пробачення за те, що союзники не розбомбили чигунку до німецьких концлагерів.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Супрацовники міліції у Мінську каля турми на вулиці Акрестіна затримали 6 молодівих активістів, у тим ліку Олега Корбана, Євгена Бобровича, Ягора Боброва, Ганну Ягорову, Оксану Криштанович. Прозвища 6-го затриманого пакуль невідомо. Затриманые поспели повідомити Радіо Свобода, що на їх складають протоколи об адміністраційній адказності. Усяго ж тягом тижня кількість арештованих активістів демократичного молодівого руху досягнула 40. Після акції предпримальні 10 студеня, коли більш за 2 тисячі чоловік вийшли протестувати супроць політики влади у дочиненні до малого бізнесу, міліціянти затримлювали активістів молодівих організацій, які навіть не удільничали у гэтай демонстрації. І більшість арештованих – студенти вищих навчальних установ. Огляд Любові Луньової.
Серед арештованих – старшиня громадської організації предпринимальників «Перспектива» Анатолій Шумченко, один з лідерів предпринимальницького руху Олесь Макаю, активіст Олесь Таустика, предпринимальник Солігорську Владимир Шила, лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєцька, В'ячеслав Сівчик, активісти молодівого руху Людмила Такулова, Змітір Хвідарук, Франа Квячорка, Кася Краснова, Кася Галіцька, Максим Вінярський та інші. Некілька чоловік тримають голодовку протесту супроць судових присудів. Студентку Тетяну Тішкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, шпіталізували з температурою 39 градусів. Адвакат Александр Галію наведаў сваіх падабароных, каб скласці скаргі. Ён апавёў свабодзе, што ў камерах цесна і таму інфекцыя распаўсюджваецца хуткімі тэмпамі, але на ўмовы ніхто не скардзіцца. Актывістаў затрымліваюць штодня ў розных месцах гораду. Іх чакаюць каля пад'ездаў дамоў, хапаюць у судовых калідорах, а потым абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка.
Наших сябров і так уже знаходяться у турмі, а зараз іде ніяке полювання, людей хапають туди, коли не приходять суди виказати солідарність перед своїми сябрами. Можна сказати, напевно, що вже скончилися перемови з Європою, скончилася гэта гульня, і влада показує свій характер, показує осторогу нам. Ну, глядіть, що ми можемо.
Павел Северинец додав.
Те, що відбувається зараз у судах, це беззаконня. І відбувається це все на рівному місці. Ні весна, ні вибори. Чекається тільки чергова акція предпринимальників. І перед її десятки молодих у першу чергу людей садять у тюрму, причому особливо не зважаючи на нагоду. Вся ця безглуздиця, яка абсолютно відомочна і для суддів, і для самих міліціянтів, робиться нормою. Абсолютно ясно, режим йде до морального провалу. Хлусня робиться відомочною всім.
Арештованим свояки передали теплі речі і туалетні приналежності. Супрацоўнікі турмы адмовіліся прыняць ежу і спальнікі. У судах затрыманы казалі сябрам, што ў камерах вельмі холадна. Інтэрнаванне найбольш актыўных удзельнікаў пратрымальніцкага руху працягваецца. У рэгіёнах міліцыянты затрымалі некалькі актывістаў. Адных арыштавалі напрыканцы працоўнага дня 18 студзеня, іншых, у тым ліку Анатолія Змітровіча са Светлагорску, будуць трымаць за кратамі да суду, які пачнецца 21 студзеня.
Про хвалю арыштаў перад акцыяй пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня распавядала Любоў Лунёва. Учора каля 9 гадзіны вечара бела-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак, недалёка ад пасёлка Кіраўскі. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які спасылаецца на прыватныя крыніцы інфармацыі, ад гэтага дня легендарны Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м угодкам БНР. Барыс Хамайда распавёў, што да 25 сакавіка 2008 году дзясяткі бела-чырвона-белых сцягоў будуць з'яўляцца рэгулярна і ў розных мясцінах Віцебску, а ўчорашні ўчынак Мірона прысвячаецца памяці Язэпа Варонкі, першага прэм'ера ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты сцяг лунаў над дарогай каля гадзіны, і гэтым разам яго не ўпільнавалі міліцыянты, ён быў сарваны моцным ветрам і невядомым чынам знік з месца падзеяў. А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александра Навумова з Мінску. Не веру, што ў гандляроў адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў, можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць хвілін праз 20. На чарзе экспертыза свабоды. 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Якія ўнутрыпалітычныя матывы стаяць за гэтым рашэннем? Як яно будзе ўспрынята ў Беларусі і свеце? Наколькі важным тут быў замежнапалітычны чыннік і ці не жадае беларуская ўлада такім чынам зрабіць рэверанс у бок мусульманскага свету? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Юрый Чавусаў і Андрэй Фёдараў, а вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якой ўнутрыпалітычнай і замежнапалітычнай логікай кіраваліся беларускія ўлады, прымаючы рашэнне аб такім прысудзе? Што яны гэтым хацелі сказаць беларускаму грамадству і свету? Юрый Чавусаў, калі ласка.
Справа Звішкова ідэнтыфікуе Рэспубліку Беларусь як краіну з неліберальным рэжымам. Это такие реверанс у бок краинов ислама. Мавляв, глядите, мы такие, как вы. Мы так само осуджаем журналистов за их меркование. И натурально, что это наносит великую шкоду репутации Беларуси. Минусов тут довольно богато. Але мне подается, что больше тут цікавый внутриполитичный аспект. Мне тяжко отказать на ваше питание, какой логикой кировался режим, инициирующий эту справу. Але дать ей оценку я могу. Не треба забываться, что справа была возбуждена напередодні выборов президента в 2006 году, и тогда это была видовочная акция застрашения у шерогу інших. И она, максимум, была больше такой элегантной, потому что режим как бы скористался тем обурением у свете и теми громадскими дискуссиями глобальными, которые отбывались из нагоды этих карикатур. Максимум, на мой погляд, само это судовое решение есть распаливанием межнациональной розни. Мне подается, что вот как раз таки притягнение под шильдой борьбы с распаливанием межнациональной розни, притягнение журналиста до отказности, это может выкликать рост негативных ставлений до мусульманской меньшинки. И вот те комментарии, которые дают лидеры мусульманской супольности, и они свидетельствуют про то, что сами мусульмане, они отчувают, что для их вот этот жесткий криминальный присуд несет значительно больше минусов. Улады как бы переводят стрелки. И спроба обопертися на религию и погулять с религией, коли видовочно, что светской идеологии у сегодняшнего режима не отрымалось створить, ну то, что как бы позиционуется как державная идеология, это смешно. Все эти процессы разом, и они довольно небезпечны. Улада гуляет с огнем.
Дякую, Юра. Юрич Чалсов, здається, доволі подробязно, менавіта прокоментував внутріполітичний аспект гэтага рішення. Напевно, тут уже додати нема чого. І, Андрей, вам питання, які менавіта головні аспекти ви бачите у знешньополітичному ракурсі? Реверанс у бок ісламських країн, наколькі він спрацює? Наколькі гэтае рішення може, ну, ніяк підвищити імідж Білорусі от у Ірані і у інших стратегічних партнерах Білорусі з ісламського світу?
Я цілком згодний з Юрієм у тим, що це справді демонстрація лояльності тим мусульманським країнам, з якими ми зараз спробуємо наладити як мага більш тісні відносини, перш за все, з-за того, що вони багаті на нафту, а ми зараз шукаємо диверсифікацію крыніцаў энерганосьбітаў. Я не ўпэўнены, што гэта надасць шмат чаго да гэтых адносінаў. Безумоўна, калі да гэтых кіраўнікоў дойдзе гэта інфармацыя, ну, я мяркую, яе давядуць там, калі яна сваім ходам не дойдзе. Дык яны так адчуюць пэўную прыязныя пачуцці да беларускага кіраўніцтва, але наўрад ці гэта прымусіць іх скінуць кошт на нафту, якую яны мяркуюць прадаваць нам ці предоставить нам некое родовище. Меркую, что они больше не будут шапать это питание. Соправды, присуд настолько жесткий. Ведомо, что у Иордании за нечто подобное, у мусульманской Иордании, журналиста покарали штрафом и вызвали в зале суда. Так что тут ниякое тлумачение не подходит разумное для того, что было сделано.
Ви слухаєте «Експертизу свободи» об мотивах осудження былого намісника редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова на 3 роки турми за публікацію карикатурів на пророка Мухаммеда.
Білоруська влада значно узмацніла жорстко свою позицію до громадянської супольності менавіта після приїзду в Мінськ Владимира Путіна і після досягнення рішення о предоставленні Білорусі російського кредиту. Гэта і присуд Фінкевичу, гэта і арешти удзельнікаў акції предпримальнікаў, гэта і ось зараз присуд Здвіжкову. Але як от Росія може сприймати гэты присуд, калі Здвіжков навіть заявляє під час суду, що його переслідують поводлі релігійної прикмети? Ці не може Росія адреагувати ніяк негативно на такий присуд? Як ви лічите, Юре?
Российский фактор в дочинении до конкретно этой криминальной справы не варто было особо педалировать. Хотя, конечно, если так уже брать уже долготерминовые прогнозы, то видовочно, что роля ислама в России будет увеличиваться просто за демографичных причин. Але конкретно в этой криминальной справе Движкова, не думаю, что российский фактор тут нечто отыгрывая, в общем, беспрецедентность этой справы. После этой справы все как бы конкордаты, все записи в законе про вероизнание относно христианского характера белорусских традиций зневидованы, откасованы. Беларусь после этой криминальной справы не является христианской краиной. На мой погляд, позиция верников белорусских христиан разных конфессий повинная прогучать вельми важко. Что дотычно либерализации, якая быцем бы зараз скольчилась, ну, я бы не сказал, что это некие есть долготерминовые тенденции. Это ситуативная либерализация была, да? То есть, калі конкретно у дадзены момант мы вядзем перамовы з заходнікамі, з еўрапейцамі, да, мы якбы робім менш жорсткія рэпрэсіі, дакладней ажыццяўляем рэпрэсіі ў больш вытанчаных формах. Калі ж мы дамаўляемся з нашым усходам, калі мы бачым перспектыву значных крэдытаў і бачым, што зноў нас будуць падтрымліваць з усходу эканамічным сэнсе, мы якбы здымаем маску і дзейнічаем ранейшымі спосабамі. Вось гэтая спроба перавесці стрелкі з сацыяльна-эканамічных пытанняў на пытанні канфесійныя і канфлікт мусульманска-хрысціянскі, гэта вельмі разумная спроба каналізаваць грамадскі пратэст.
Ці не дае тут сябе беларуская ўлада нейкую магчымасць для гульні з гэтым прысудам? Пры пэўных абставінах могуць скасаваць пакаранне. Магчымы, на вашу думку, такі варыянт пры пэўных знешнепалітычных абставінах?
Безумоўна. Гэта ж у апошні час стандартная з'ява. Мы памятаем, у мінулым годзе усе чакалі жорсткага прысуду маладафронтаўцам, а іх пакараць толькі штрафамі. Ну, гэта таксама немала, але значна меней, чым магло бы быць. Гэта безумоўна магчыма. Я, праўда, мяркую, што Захад у асобе Злучаных Штатаў усё ж, напэўна, нейкім чынам выкажацца на конт жорсткасці гэтага прысуду. Яны апошнім часам не прапускаюць ніводнай такой падзеі, каб не выказаць сваю незадаволенасць.
А Еўразвяз пабаіцца?
Наконт Еўразвязу не ўпэўнены. Бо ў іх сапраўды былі ж падобныя сітуацыі, праўда, канешне, яны паводзіліся зусім інакш. Тым не менш, яны пабаяцца. Калі будзе зроблена нейкая заява, яна не будзе вельмі жорсткай. Гэта, безумоўна, не палепшыць стаўленне да беларускага рэжыму, гэта не палепшыць, я ўпэўнены, ніякім чынам нашы эканамічныя стасункі, нават, я ўжо казаў, з тымі ж мусульманскімі краінамі.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолагі Юрый Чаусаў і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А тэму працягне нашае апытанне неўзабаве пасля таго, як я нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аляксандру Крышчановіч. Прозвішча шостага затрыманага пакуль невядома, на іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Тацяну Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, паклалі ў шпіталь з тэмпературай 39 градусаў. Легендарны віцебскі Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м годкам БНР. Учора каля 9 вечара чарговы бел чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя Мірона была прысвечаная Язэку Варонку, першаму прэм'еру ўраду БНР. Міністр абароны Беларусі Леонід Мальцев заявіў, што Беларусь разглядае плануемае размяшчэнне элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША ва ўсходняй Еўропе як пагрозу. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту ў Мінску 21 студзеня. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Якое вашае стаўленне да прысуду журналісту Аляксандру Здзвіжкову? Ці трэба судзіць журналіста за абразу прарока Мухамеда? Гэтае пытанне жыхарам Мінску задавала нашая карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Я не знаю, у каждого своя вера, своя точка зрения, поэтому так не должно быть.
Я считаю, что люди должны придерживаться канонов какой-то церкви. И поэтому, если они нарушают какие-то каноны, значит, их надо наказывать.
Садить не треба. Человек сам повинен знать, что это грех. Грех порочить кого-то более святого, более великого, чем он сам.
Религиозный вопрос – это, как говорится, личный, собственный. Поэтому каждый решает, в какую веру он верит. Или мусульманин, или православный. Конечно, я человек православный. И я считаю, что православная вера, конечно, она верная, действительно. Потому что она испокон веков идет своим правильным путем. Ну, бывают люди и заблудшие. Те суждения, это считается грех. Поэтому не судите, не судимы будем.
Если треба садить журналистов за друкованием карикатур на пророка Мухаммеда.
Я думаю, можно было штрафовать просто. И все, достаточно. Ну и, конечно, какое-то порицание более чем достаточно. В общем-то, это личное мнение каждого. И, собственно, ну, почему он не может высказаться? Пусть высказывается.
Ну, я тоже думаю, что садить это слишком уже.
Мое мнение, конечно, надо наказывать. Если человек что-то делает неправильно, значит, так ему и надо. Значит, получу. И он живет в правовом государстве, где есть законы, что можно делать, что нельзя. Правильно? Раз делает то, что не положено, значит, так ему и надо.
Гэтае пытанне было зроблена ў Менску, і людзі выказваліся аб прысудзе журналісту Аляксандру Здвіжкову, які быў засуджаны на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. А мы працягваем праваабарончую тэматыку. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту 21 студзеня. У суботу Мікалай Аўтуховіч правёў першы дзень у родным Маўкавыску. 18 студзеня яму замянілі зняволенне на папраўчыя работы па месцы жыхарства, і ён змог вярнуцца дахаты. Яго пасадзілі на 3,5 гады паводле абвінавачання за няўплату падаткаў у асабліва буйных памерах і за ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі і ліцэнзіі. Нагадаю, што спадар Аўтуховіч стварыў у Аўкавыску прыватную службу таксі. За кратамі прадпрымальнік прабыў крыху больш за 2 гады. З ім гутарыў Сергей Астраўцоў.
Мікалай Аўтуховіч прызнаўся мне, што не верыць яшчэ, што на свабодзе, бо ўжо паспеў адвыкнуць ад яе.
Когда человек в клетке ходит 2 года туда-сюда, а потом он появляется на свободе, он просто теряется. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я вот потерянный человек, потерялся.
До свободы трэба прывыкнуць, кажа Аўтуховіч, што да здароўя, то ён мае невялікія праблемы і збіраецца да дактароў. Па ўмовах змякчэння пакарання ён павінен будзе працаваць, частку заробку будуць вылічваць. У панядзелак ён пойдзе ў міліцыю, каб урэгуляваць гэтую справу. Папярэдне ў яго ёсць папера аб магчымасці працаваць у транспартнай фірме Нікатранс. Мікалай Аўтуховіч ведае, што прадпрымальнікі 21 студзеня маюць пратэставаць супраць указу нумар 760.
Положительно, правильно делаю, что требуется, правильно делаю, что возмущаются. Меня и посадили за то, что я делал то же самое, что они сейчас делают, только я делал тогда один. А сейчас их много. Я думаю, всех не пересажают, поэтому надо идти до победы. Придется менять какие-то решения. У власти просто нет другого выхода.
Праблемы спадара Аўтуховіча пачаліся пасля таго, як дэкрэтам нумар 4 ў 2003 годзе прадпрымальнікам было забаронена наймаць больш за 3 чалавекі, інакш трэба было ствараць фірму. Сёння, як вядома, гэтая ўмова зноўку зменена. Можна наймаць на працу толькі сваякоў або ствараць прадпрыемства. Аўтуховіч у свой час мусіў пакінуць сябе 3 чалавек. Астатнія кіроўцы, што працавалі на ягоных таксоўках, перайшлі ў іншую фірму. У гэтай фірме ён стаў іх наймаць. Суд палічыў гэта незаконным, і прадпрымальніка зняволілі.
Мужчина, и то проследился. Так получилось, что для них я был директором, лидером. Они все прислушались моего мнения. Вот говорят, говорят, сейчас как скажешь, так и будем делать. Им нужен был лидер, а так они просто плыли по течению.
Мікалай Аўтуховіч рады, что его не кинули в беде сябры коллектив.
Не собираюсь никому этого прощать. Если я ничего не нарушил, меня ничего не должны забирать. Я не должен был сидеть в тюрьме.
И он хочет доказать, что покарали его неправильно. Хочет обновить справедливость. Пры канцы мінулага году суд сканфіскаваў палову маёмасці Аўтуховіча, але яму пакінулі дом, аўтабазу, 13 таксовак.
Пра першы дзень на волі былога палітвязня прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча расказваў Сергей Астраўцоў. А цяпер хроніка жыцця іншых беларускіх палітвязняў. Паводле праваабаронцаў у Беларусі з'явіўся яшчэ адзін палітзняволены журналіст Аляксандр Здзвіжкоў. Аднадумцы Александра Казуліна мяркуюць, што ён варты вылучэння на прэмію імя Андрэя Сахарава. Змітру Дашкевічу засталося 2 месяцы да выхаду на волю, а Артур Фінкевіч апратэставаў пратакол судовага працэсу. Навіны пра палітвязняў збіраў Алег Грузіловіч.
18 студзеня Менскі гарадскі суд прысудзіў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова да 3 гадоў зняволення за распальванне рэлігійнай варожасці. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч заўважыў, што судзілі Александра Здвіжкова ў закрытым паседжанні, а дзеянне, якое яму інкрымінавалі, не мела негатыўных наступстваў. Паводле праваабаронцы, у гэтай крымінальнай справы яўны палітычны матыў.
Пакаранне зусім не варта. І можна казаць, што ў нас з'явіўся яшчэ адзін палітзняволены. Цалкам уваходзіць ён у гэты шэраг Здвіжкоў. Канешне, Александр Казулін вельмі будзе абураны гэтым фактам асуджэння.
Тым часам працягваецца міжнародная кампанія салідарнасці з Александрам Казуліным. Ігар Рынкевіч паведаміў, паводле ягоных звестак, дэпутаты Еўрапарламенту мяркуюць вылучыць Александра Казуліна на прэмію Андрэя Сахарава ў галіне правоў чалавека.
Шэраг дэпутатаў еўрапейскіх лічаць, што Казулін варты таго, каб быў вылучаны ён на эту прэмію. Скажам так, это адзін з накірункаў вот этой міжнароднай кампаніі.
Тым часам сваякі былога кандыдата на прэзідэнта Казуліна рыхтуюцца да кароткатэрмінова з ім спаткання ў віцебскай калоніі. Паводле плянаў, спатканне адбудзецца 25 студзеня. Молодофронтовець Артур Фінкевич вивучив протокол свого процесу і обскаджує його як недокладний. Про це повідомила адвокат Ганна Бахтіна, яка зустрікалася з політв'язнем у Могильовській тюрмі.
Десь во вторник, середу я вже планую подати основну касаційну жалобу і доказувати, що дійсно ці нарушення, які були в нього якоби допущені, вони були совершені по уважительній причині. Я навіть не сумніваюся, що вони не були направлені на те, щоб уклонитися від відповідальності.
Нагадаю Артуру Фінкевичу, який фактично відбув перший термін на хімії, далі є ще 1,5 роки зневолення за порушення режиму, які правоохоронці називають незначними. На минулої виходні батьки Дмитра Дашкевича зустрікалися з сином у колонії. В'ячеслав Дашкевич згадує споткання.
Що там говорити? Здоровий, ні на що не скаржиться, ніяких претензій не виказує.
Более за 50 кілограмів листової кореспонденції з Дмитра, які ягоні батьки привезли з колонії, вони поклали і покуль ніводний лист не зазірнули. Без сина ми на гэті листи не маємо права глядзець, прачакаємо його, каже батька політв'язня. Нагадаю, термін зняволення Дмитра Дашкевича заканчується праз 2 місяці. А ось Миколай Автухович, предпринимальник з Волковиску, якого тримали у Менській турмі поводле обвинувачення у неоплаті податків, уже вийшов на волю. Гэта відбулося вчора, 18 студзеня. Правоохоронцы у Білорусі лічать, що Миколая Автуховича покарали поводле політичних причин за те, що протестував супроць корупції у районній владі. Нічого нового нема, сказали мені у сім'ї былого депутата Андрія Клімова, який відбуває покарання у Мозырской колонії за артикул у інтернеті.
Новини з життя білоруських політв'язнів збирав Олег Груздилович. А на черзі огляд телефонуванняў наших слухачоў. Огляд телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
18 студзеня з калоніі ў Менску вызвалілі ваўкавыскага прадпрымальніка Миколая Автуховича. 7 ліпеня 2006 году Миколая Автуховича звінавацілі ў няўплаці падаткаў у асабліва буйных памерах і зняволілі на 3,5 гады.
Ёсць людзі, як скала з маяком сярод небяспечнага мора. Віншую з вызваленнем Миколая Миколаевича Автуховича.
Пытанне ў СМС-паведамленні. Дзе можна набыць календарыкі Радыё Свабода? Шаноўны слухач, календарыкі з раскладам працы Радыё Свабода нельга набыць. Іх можна атрымаць у падарунак. Калі ласка, на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52 пакіньце сваю паштовую адрэсу, і мы вышлем вам календарыкі. По-ранейшаму у цэнтры ўвагі аўтараў тэлефанавання ў праблемы прадпрымальнікаў. Індывідуальныя прадпрымальнікі дамагаюцца адмены ўказу прэзідэнта нумар 760. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на панядзелак 21 студзеня.
Я не разумею гэтых прадпрымальнікаў. Няўжо яны не зразумелі, чаго бацька хоча? Катаясь па праспекту з карыны на ролікавых каньках, ён же доказаў, што ў яго здаровыя ногі, а што ён кіраваў здаровымі нагамі, а не галавой. Што тут кепскага? Ён хоча з сынамі граць у хакей. Ну тут з'явіліся ворагі народа, так цяпер завуць апазіцыю. Ён нагарадзіўся амонам ад гэтых гадаў. Вунь, яврэйскі цар Ірод тоже баяўся свайго народа, агарадзіўся вялікай сцяной. Тады не было амона, но ён же пабудаваў храм, каб яго палюбілі. А для вас, бацька, дастроіў камуністычны саркафаг на плошчы Каліноўскага, бібліятэку, ядовыя палацы. Яму хочацца катацца, хай катаецца. Вон Чаушэску з жаной, двумя сынамі і 40 родственнікамі кіраваў народам румынскім. Правда, давёў гэты народ да нішчыты. І кончылось гэта кепска, таму што ў Чаушэскі не было ветеранаў сталінскай закалкі, не было падтрымкі ў Крамлі. Хаця гаворыць, што не трэба павтараць чужых ашыбак. Ну калі хочацца і маршальскіх пагон, і звёзд, і гуляць у хакей. Ну што тут кепскага, дарагі мае?
Традыцыйна слухачы свабоды выказваюць сваё стаўленне да кіраўніцтва Беларусі.
Президент выканаў сваю абяцанку, не павёў краіну за цывілізованым мірам, а завёў у тупік.
Лукашэнка аб'явіў 2008 год годам здароўя. У пенсіянераў, студэнтаў, афганцаў, ліквідаторів, чорнобильців, інвалідів, дітей до 3 років, отобрані ільготи. Ільготний проїзд у транспорті, безплатні ті ільготні ліки. За 13 років керування 10-мільйонним колгасом під назвою Республіка Білорусь методично знищується історична пам'ять народу, мова. Мова – душа народу. Без душі не може бути здорового чоловіка, нації. Чи можна в таких варунках говорити об годі здоров'я? Це заява хворого на голову чоловіка.
Агляд телефонуванню підрихтував Ягор Майорчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. У Іспанії арештовано 14 підозрюваних у зв'язках з ісламськими терористами, які спланували теракти 2004 року. Найбільший у Європі теракт у Іспанії був учинений 11 сакавіка 2004 року, коли загинув 191 чоловік від серії вибухів у техніках біля Мадриду. У арештованих у Барселоні знайдені вибухові речиви. Міністр внутрішніх справ Альфредо Перес Рубалкаба сказав, що чекаються нові арешти, що в Україні обвіщена висока ступінь готовності Служби безпеки. У Сербії у неділю 20 студзеня відбудеться перший тур президентських виборів. У ліку інших кандидатів прозаходній кандидат Борис Тадіч буде змагатися з кандидатом націоналіста Томіславом Ніколічем. З уваги на можливе обвіщення неузабаві незалежності Косова, поводлі аналітиків, гэтыя вибори мають важне значення. У Іраку сьогодні завершається релігійне свято Ашура. На поўдні Іраку у городах Басра і Ан-Насірія уведена комендантская гадзіна. Узмоцненыя захады бяспекі ў Кербале, дзе сабраліся каля 2 мільйонаў паломнікаў. Ад пятніцы ахвярамі сутыкненняў і хваляванняў сталі больш за 50 чалавек. У Пакістане арыштаваны падлетак, падазраваны ў далучнасці да забойства лідаркі апазіцыі Баназір Бхута. 15-гадовы Айтезаз Шах, арыштаваны на паўночным усходзе краіны, прызнаўся, што рыхтаваў тэракт супраць шыітаў у часе свята Ашура. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзею ў Беларусі. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Яўгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аксану Крышчановіч. Прозвішча 6-га затрыманага пакуль невядома, на іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Тацяну Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, забрала хуткая з тэмпературай 39 градусаў. Міліцыянту ў Светлагорску затрымалі актывіста прадпрымальніцкага руху Анатолія Змітровіча. Яго адвезлі ў міліцыю, склалі пратакол за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 снежня. Анатоль збіраўся ўдзельнічаць у мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Легендарны віцебскі Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м хуткам БНР. Учора каля 9 вечара чарговы бел-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя Мірона была праведзеная ў гонар Язэпа Варонкі, першага прэм'ера ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. І нагадаю, вы можаце знайсці свежыя навіны і іншыя матэрыялы ў інтэрнэце на адрас свабода.орг.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин прес 15. Експертиза свободи. На черзі передача «Поштова скринка 111». Листи слухачов на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
У панядзелак дробныя прадпрымальнікі, незадаволеныя шэрагам абмежаванняў, уведзеных уладамі датычна іхнага бізнесу, зноў збіраюцца выйсці з пратэстам у цэнтр Менску. Падчас мінулай акцыі 10 студзеня многія ўдзельнікі мітынгу і шэсця былі затрыманы і пакараны арыштамі. На тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вот что пишет на гэты конт Александра Навумова з Мінску. Прадпрымальнікі не тыя людзі, якім трэба спачуваць. Ведаю некаторых з іх. Будуюць багатыя асабнякі, купляюць кватэры, мяняюць кожны год шыкоўныя машыны, добрыя на яшчэ лепшыя. Адпачываюць за мяжой, летам на Мальдывах, зімой у Альпах. Не веру, што ў іх адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. У многіх з іх бацькі альбо іншыя сваякі, чыноўнікі з сувязямі і з грашыма. Прыціснуць гэтых спекулянтаў можа хоць цэны крыху знізяцца. Гэта клічыць Александра Навумова з Менску. Цэны зніжаюцца тады, спадарня Навумова, калі шмат тавараў і шмат прадаўцоў, якія гэтымі таварамі гандлююць. Адзін з асноўных законаў рынка. Чым вышэй канкурэнцыя, тым ніжэй цана. Калі пазачыняюцца шапікі і скароціцца колькасць прыватных гандляроў на рынках, канкурэнцыя аслабне, і спадзявацца на зніжэнне коштаў ніяк не выпадае. Што да ўзроўню дабрабыту прыватных прадпрымальнікаў, то ён вельмі розны. Большасць дробных гандляроў, якія самі стаяць за прылаўкам і на ўласных плячах цягаюць цюкі з таварам, у раскошы зусім не купаюцца. Са словамі падтрымкі да прыватных прадпрымальнікаў звяртаецца наш слухач Ігар Дзямітчык з Салігорску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вы прымусіце лічыцца з сабой толькі тады, калі не спалохаецеся, не зламаецеся. Вас хочуць запалохаць. Вунь колькі людзей кінулі ў турму. Разлік на ваш страх, на тое, што не выйдзеце на вуліцу. Тады яны вас па адным задушаць і ногі вытруць. А будзеце цвёрдыя да канца, улада адступіць. Яна сама больш за ўсё баіцца масавых пратэстаў. Бо абараняць яе ніхто на вуліцу не выйдзе. І яна пра гэта добра ведае». Гэта клічыць Ігар Дзямітчык з Салігорску. Аўтар наступнага ліста Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну распавёў у сваім лісце гісторыю, у якую трапляюць многія беларускія школьнікі, якія добра вучацца. Слухач піша: «Мая дачка Александра, якой 12 год, заняла першае месца на раённых спаборніцтвах па беларускай мове сярод вучняў 6 класаў. У якасці прыза яе ўзнагародзілі паездкай у нацыянальны дзіцячы лагер «Зубраня». Але аказалася, што за ўзнагароду я павінен заплаціць каля 300 тысяч рублёў, кошт пуцёўкі плюс праезд. Назіраю па тэлевізары, як прэзідэнт праводзіць хакейны турнір з запрашэннем аматараў з усяго свету. Для іх дарагія гатэлі, прыёмы, экскурсіі, усё бясплатна. Гэта для замежнікаў. Чаму ж мая дачка, маленькая грамадзянка Беларусі, якая перамагла на алімпіядзе па роднай мове, павінна плаціць за сваю заслужаную ўзнагароду? Дзе справядлівасць?» Напісаў лісце на свабоду Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну. З такой жа сітуацыяй сутыкаюцца многія школьнікі, якім прапануюць заплаціць за сваю ўзнагароду. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі пры гэтым спасылаюцца на фінансавыя праблемы ведамства. Дзяржава, маўляў, здольная аплаціць толькі частку пуцёўкі. Рэшту павінны ўзяць на сябе бацькі. Але 300 тысяч рублёў для многіх беларускіх сем'яў, асабліва ў рэгіёнах, вялізная сума, непад'ёмная для сямейных бюджэтаў. Ці варта здзіўляцца, што такая ўзнагарода падаецца ім падазронай, падобнай на махлярствы вулічных лахатроншчыкаў? Успамінаю сваё дзяцінства. Мяне неаднойчы ўзнагароджвалі пуцёўкамі ў дзіцячы лагер «Зубраня». Тады бацькі не плацілі за ўзнагароды сваіх дзяцей ні капейкі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Жыхары многіх беларускіх вёсак і мястэчак часта сутыкаюцца з праблемай беспрацоўя. Вырашаюць яе па-рознаму. Адны едуць на заробкі за мяжу, пераважна на расійскія будоўлі, іншыя спрабуюць знайсці працу ў Менску, давіраючыся туды штодня за дзесяткі кіламетраў. Пра ўласны досвед такой працы распавяла нам у сваім лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Яна піша: «Пасля доўгіх пошукаў знайшла працу ў Менску, у адной кавярні ў Калядзічах. Працаваць даводзілася шмат, а дабірацца мне ад маёй вёскі ажно 100 кіламетраў. Разлічвала на добры заробак, але працадаўцы ў сапраўднасці аказаліся ашуканцамі. Урэшце, звольнілі мяне і не заплацілі ажно за 2 месяцы, а гэта агулам 280 даляраў. Вельмі крыўдна за такую несправядлівасць, непрыемна, што сутыкнулася з махлярамі, якіх наўкол просьма. Але здавацца я не збіраюся. Паспрабую паскардзіцца ў адміністрацыю прэзідэнта і падатковы камітэт. усё больш пераконваюся, што так званы беларускі эканамічны цуд – гэта ашуканства, канцлягер для сумленных людзей. Спрабуеш дамагацца справядлівасці, дык затыкаюць рот, б'юць і плакаць не даюць. Часам здаецца, што гэты жах ніколі не скончыцца. Але за свае правы я ўсё ж буду змагацца, напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Поспеху вам у гэтым змаганні, спадарня Валянціна. Праўда, вырашыць спрэчку з працадаўцам наконт нявыплачаных заробкаў чыноўнікі ды падатковыя інспектары наўрад ці дапамогуць. Хутчэй за ўсё давядзецца звяртацца ў суд. Сітуацыя, калі гастарбайтараў падманвае несумленны працадаўца, затрымліваючы альбо ўвогуле не плацячы заробкі, вельмі распаўсюджаная ў Расіі. Многія беларусы, якія ездзілі на заробкі на расійскія будоўлі, пацярпелі ад гэтага. Там махляры карыстаюцца тым, што замежныя грамадзяне, якія працуюць галоўным чынам нелегальна, не адважваюцца звяртацца са скаргамі ў міліцыю. Ваш, спадарня Скаловіч, выпадак іншы. Легальна працуючы ва ўласнай дзяржаве, вы маеце ўсе правы на тое, каб з вамі сумленна разлічваліся за зробленае. Наступны ліст ад Віктара Ярамеевіча з Менску. Слухач піша пра сваё стаўленне да Радыё Свабода ды іншых медыяў. Цытую ліст. Дзяржаўныя СМІ не чытаю і не слухаю. Зневажае і раздражняе не толькі змест са сталінскай ідэалагічнай начынкай, настальгія па СССР, але і намаганні вядучых выступоўцаў вымаўляць шыпячыя гукі мякчэй за жыхароў якой-небудзь тамбоўскай губерні. У дні, калі немагчыма настроіць прымач на вашу хвалю, а такое здараецца, адчуваю духоўны голад і боясь застацца без свежай інфармацыі. Вы не ўяўляеце, якую асалоду адчуваеш, калі пачуеш роднае свабоднае слова, знаёмыя вашы галасы. І нягледзячы на ўсе перашкоды ўлады, этнацыт, моўную дыскрымінацыю, набываеш упэўненасць у неўміручасці беларускай мовы і нашага народа. У сваім лісце Віктар Ярамеевіч таксама выказвае шэраг прапаноў і заўваг адносна зместу некаторых праграмаў свабоды і наракае на цяжкадаступнасць кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы свабоды. Яшчэ адна цытата з ліста. «Ведаю, што кніг ужо выдадзена багата, і мне вельмі хацелася б стаць не толькі вашым слухачом, але і чытачом. Аднак так складваліся абставіны, што я ні разу не меў магчымасці прысутнічаць на прэзентацыях новых кніг свабоды. Мяне вельмі цікавіць апошняе выданне вашай бібліятэкі, кніга Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Ці не плануеце яшчэ раз прэзентаваць яе? Так хочацца набыць гэту кнігу», напісаў у сваім лісце Віктар Ярамеевіч з Менску. Новых прэзентацый мы не плануем, але вам, спадар Ярамеевіч, як даўняму сябру свабоды і аўтару цікавых лістоў, мы дашлем кнігу «Імёны свабоды» поштай, як падарунак. На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Алесь Іванавіч пільна сочыць за ўсімі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, актыўна рэагуе на іх, у тым ліку сваімі вершаванымі творамі. Блізка да сэрца ён прыняў лёс зняволенага апазіцыйнага лідара прафесара Александра Казуліна, які ўжо амаль 2 гады застаецца ў турме. Алесь Ляскоўскі даслаў на свабоду верш, у якім ёсць такія радкі. «Незайздросны лёс тае краіны, ад закону дзе адны руіны. Там для прыхамаці кесара катуюць нават і прафесара». Дзякую, Алесь Іванавіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі, а цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня. У Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аляксандру Крышчановіч. Прозвішча 6-га затрыманага пакуль невядома, на іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Тацяну Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, паклалі ў шпіталь з тэмпературай 39 градусаў. Легендарний Вітебський Мірон розпочав довготерміновую акцію, присвячену 90-му годкам ВНР. Учора каля 9-ї вечора черговий біл-червоно-білий стяг долунав над автодорогою Вітебськ-Полоцак. Акція Мірона була присвячена Язепу Воронку, першому прем'єру у Раду ВНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануєме розміщення елементів супроцьповітряної оборони США в Східній Європі як погрозу. Великий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпринимальників, які ловить мітинг протесту у Мінську 21 студеня.
Чи необхідно виносить на референдум рішення по будові у Білорусі АЕС? Чи справді альтернативи мирному атому нема? Який проект побудови у Білорусі АЕС найліпший? Чи може Білорусь при допомозі АЕС позбавиться енергетичної залежності від Росії? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Гомеля былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў гэты час заўтра. На чарзе «Экспертыза свабоды». Як і минулим годом, у Білорусі протягується рост ценов. За перший тиждень студеня інфляція виросла на 0,5%. У чим причини цієї тенденції? Як впливає на білоруську економіку рост ценов у світі? Чому неефективний механізм державного регулювання інфляції? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи економісти Борис Жаліба і Олександр Ковальов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Апошнімі гадамі беларускія ўлады надзвычайна ганарыліся нізкай інфляцыяй. Даводзілі, што рост цэнаў у Беларусі амаль самы нізкі ў СНД. Але вось мінулым годам нешта ў механізме супрацьдзеяння інфляцыі сапсавалася. Інфляцыя склала за год каля 12% замест плянавых 6-8%. Причым, як сцвярджаюць незалежныя эксперты, афіцыйная статыстыка заніжае рэальны ўзровень інфляцыі. Насамрэч, ён больш высокі. Цікава тое, што паводле снежаньскага сацыялагічнага апытання, зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, рост цэнаў з'яўляецца галоўнай праблемай, якая хвалюе людзей. Так адказалі каля 80% рэспандэнтаў. То бок, гэтая праблема ўжо не толькі эканамічная, але і палітычная. У новым годзе рост цэнаў не спыніўся. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны росту інфляцыі? Спадар Жаліба.
Причины достаточно впливовые, вонковые. Это, по-перше, рост цену на природный газ. В 2006 году 46, коска 68 долларов за 1000 кубометров, а в минулом году 100 долларов. И другая, довольно нечеканная причина, это скачок ценов на харчовые продукты. Мы отчули это на рослины масла, крупы и молочные продукты. А пошнее было выкликано тем, что у шматаких краин был не урожай. И это отбилось и на Беларуси, выкликало вот этот рост цен на харчовые продукты. Есть еще рост цен на нафту, на нафтопродукты, пиковые цены в минулом годе были. И у вынику инфляция, какая плановалась 6-8%, за год подскочила до 12,1%. Треба ще додати, що був рост цін на комунальні послуги і великий рост цін на житло, на нерухомість. До речі, сказати, що Мінстат у кошик основних продуктів не включає рост цін на нерухомість. Наш урад робить ніякі заходи, щоб стримати ціни. Наприклад, є обмежування гадльових і оптових націнок, є предельне значення рентабельності на некоторі товари, фіксовані ціни, наприклад, на цукер, там спиртное, і обмежування взросту цен обов'язково для різних галін. Скажем, є таке завдання, що місяць яны повинні забезпечити рост цін на свою продукцію не більше 0,5%. Як ми бачимо, не вельми допомагає. Каб обмежувати ціни таким натуральним шляхом, треба створити конкурентне осяроддя у економіці. От то, чого нам не хапає.
Спадар Кавальов, вы як лічыце, у чым прычыны роста цэнаў у Беларусі?
По-перше, я хотел бы отзначить, что те 12%, про которые шла говорка, это рост цен на споживецкие товары. Что тычется индекса цен на вытворчесть промысловых предприятий, то Минстат заявляет за минулый год 17% официальную личбу. Другое, методология разлика росту реального сукупного внутреннего продукта предугледжена таким чином, что чем меньше будет показчик индекса цен, тем больше будет рост реального ВВП. Коли головной личбой, якая доводится у плане социально-экономичного развития, есть темпы роста экономики, то існує выгодность для Министерства статистики неяк занижать личбы роста цен и тем самым поднимать темпы роста реального продукта. Что тычется причин, я не поделяю поглядов экономистов, которые лечат, что некие вонковые причины могут вести до роста темпов инфляции, потому что инфляция у сучасным агульным уживанием этого слова это рост среднего узровня цен у краине. И никто еще не растлумачил, чому, например, те же продукты харчевания цену одной краине растут на одну величину у Беларуси на другую. Я открыл официальный сайт Национального банка и поглядел, на кольки отсотков выросла грошовая масса у Беларуси у минулым годе. И отрымалось, что объем готовки, это значит наличных грошов, вырос на 18%, объем агрегата М2, это рублевая грошовая масса, на 29%, а широкая грошовая масса на 36% за год. Безумовно, такой рост грошовой массы повлиял на все индексы цен, которые существуют в экономике.
Господар Жаліба, ось ви відзначили, що важним чинником, який впливає на білоруську економіку, на рост цен, з'являється рост цен у світі. Але ж коли б такий чинник діяв автоматично, то прикладно така ж інфляція була по всьому світі. Але, наприклад, у країнах Євразв'язу рост цен обмежований, здається, 3% у год. Тому чому, скажімо, на країни Євразв'язу не так уплывая гэты рост сусветных ценов, а на Беларусь, на Россию, ён уплывае.
Инфляция – это сусветный процесс. Для справки с планом по инфляции не дала рады ни Россия, ни Казахстан. Там так само инфляция в минулом годе перекрыла инфляцию, якая была в 2006 году. То есть внешние вонковые факторы, конечно, уплывовы. Если иметь на увазе развитые краины, конечно, там больше моцная, больше якостная экономика, и она больше поспехово супротстоит этому сусветному процессу. Конечно, инфляция по евро, по доллару значительно меньше. Там 3-4% это уже лечится, что занадто. Но это свидетельствует о том, что, конечно, разглядывать внутренние чинники, которые уплывают на рост цен.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому ростуть ціни?».
Господар Ковалёв, чому на країни Євразв'язу не так впливає рост сусветних цін, а на Білорусь він впливає?
Я поделюсь это питание на две частки. Одна – это рост цен на сыровину, а другая – рост цен на продукты харчевания. Что тычется сыровины, дык, сусветная инфляция инспируется монетарными уладами Злученных Штатов Америки. То, что в минулом годе цены на металлы, на нафту протягивали расти, это факт, який для белорусской экономики мает тяжкие наступства, потому что мы не являемся краиной, у якой много сыровинных ресурсов. А что тычется цен на харчевание? Харчовые продукты, так яны сапраўды у мінушым годзе раслі, і тут было некалькі прычын. Одна, як уже казав спадар Жаліба, гэта не ўраджай мінулага года у многіх краінах свету, а другая, гэта змена ў прывычках спажыўцоў. Прыкладам, у мінулым годзе сусветны рынак малака склаў 242 мільярды літраў. Пры гэтым дзве найбольшыя па колькасці насельніцтва краіны, Індія і Кітай, спажывалі адпаведна 50 і 17,5 мільярдаў. Але темпы роста споживания этого продукта у этих краинах были самыми высокими в свете. Беларусь – открытая экономика, и тому державные меры, которые забороняют рост цен, завсёды приводят до того, что продукты, на которые этот потолок цен уводится, просто вымываются с розничного гандлю в Россию.
Вядома, што ў Беларусі, ў адрозненне ад развітых краінаў, цэны рэгулююцца дзяржавай. Тым не менш, вось мінулым годам інфляцыя выйшла за межы плянавай. Чаму ж неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў? Спадар Кавалёў.
Я ведаю только один эпизод у сусветной истории, когда державные потребования по недопущению роста цен были абсолютно эффективны. Это эпизод Великой Французской революции, когда тех, кто повышал цены, карали любимой мерой революционеров гильотиной. Державное регулирование николи нигде не працавало. Навод у Советском Союзе, когда обмежевывался рост цен на некие продукты, их не хапало.
Господар Жаліба, як ви лічите, чому неефективний механізм державного регулювання цін у Білорусі?
Я бы сказал, малоэффективный. Сказать, что на угол никак не уплывает державы, нельзя. Зауважьте, что год все ж таки рост цен на споживецким рынку меньше, чем рост цен на рынку предприемства. Есть и департамент по антимонопольной политике и ценовой политике у Минэкономики. Есть отповедное управление цен у выконкамах областных и городских. И, конечно, они отсочивают многие процессы ценовые. Ну и есть меры карного характера. Але ж вот, як мы бачим, рост цен на житло, на нерухомість. Нічого тут держава зробити не змогла. Є такі умовні критерії, що ціна квадратного метра повинна відповідати середньомісячній зарплаті в Україні. Тобто, скажімо, $300-400 один метр. Но, як відомо, ціни досягнули у минулому році і позаминулому $1500 метр, $2000 навіть у особних випадках. І сьогодні ці ціни заоблачні. Держава усе ж таки стримує ціни на споживецькому ринку. Каб цього не було, на споживецькому ринку ціни б зросли більш хуткими темпами.
На 2008 год інфляція у Білорусі запланована на узровні 6-8%. Чи удасться владам утримати інфляцію на такому узровні? Сподержали б.
Это вельми амбициозный план. У класса у 6-8%, которые были запланованы и в минулом году. Я лечу, что треба больше сыплые планы брать, хоть бы не выйти с 10%. Было бы и не кепско для нашей экономики.
Я так само меркую, что план у 6-8% выполнить не сможет наш урад. Первой причиной это еще большее погоршение ситуации по нафте с Россией, потому что с этого года Россия подняла мытную пошлину с 275 до 330 долларов за тонну, и в том лику для Беларуси. Это значит, что наши нафтовые предприемства будут еще больше кепским становище, чем в минулом году. А по-другому, я вернулся до темпа роста у промыслов белорусской, який был больше, чем по споживецким ценам. Коли цены на продукты промысловости у минулом годе выросли, это значит, что у сегодняшнем годе эти продукты станут материалами и сыровиной для споживецких товаров, и эти цены обовязково будут включены у затраты предприемства, которые вытворяют споживецкие продукты. Але 10% это саправды такая грань, якая была бы вельми доброй для этого года в Беларуси.
Таким чином, рост цен у Білорусі є симптомом певних проблем, які існують у білоруській економіці. І по темпах їх росту можна відсочувати економічні тенденції в Україні.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому ростуть ціни». У передачі вдільничали економісти Борис Жаліба і Олександр Ковальов. Вів передачу Валер Карбалевич.
Звонки на свободу.
На Марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтобы люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніцею від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі.
Запишіть, коли ласка, на шинвалі і частоті.
Почніть день со свободой від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка.
Выбирайте свободу.